говорить Радіо Свобода. На хвилях Української Свободи перший вечірній інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Росії Владимир Путін різко засудив події в Інгушетії минулої ночі, коли в результаті нападу, за деякими даними, близько 500 озброєних осіб на кілька населених пунктів загинули 48 осіб. Серед убитих виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ республіки Абукар Костоєв, прокурори Назрані і Назранівського району. Поранень, за різними даними, зазнали від 50 до 200 осіб. Кажучи про нападників, Владимир Путін сьогодні заявив: треба їх шукати та знищувати. Тих, кого можливо взяти живим, треба передати суду. Водночас генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер у зв'язку з подіями в Інгушетії заявив, що загибель майже 50 осіб не можна просто засудити. Справа полягає у політичному розв'язанні питання.
Only the full restoration of democracy, rule of law and human rights in Chechnya.
Лише повне встановлення демократії, виконання законів та дотримання прав людини в Чечні може покласти край стражданням людей у цій частині Російської Федерації. Представник президента Росії у Південному федеральному окрузі Володимир Яковлєв, виступаючи перед журналістами в Ростові-на-Дону, сказав:
це, мабуть, повод, щоб показати.
Це є, мабуть, привід для чеченців показати тим, що їх зазвичай фінансував. Ми ще, мовляв, живі. Рейк підтверджує, що чеченцям потрібне фінансування, що вони шукають фінансової підтримки. У смузі Газа ізраїльські військовослужбовці вбили двох палестинців. Про подробиці немає повідомлень. Ізраїльське командування повідомило лише, що двоє палестинців були озброєні і вони є членами екстремістського угруповання. В Іраку викрадачі південнокорейського підприємця погодились продовжити переговори. Про це повідомив іракський посередник, що підтримує з ними контакт. Екстремісти погрожували стратити заручника, якщо Південна Корея не відмовиться від військової присутності в Іраку. Термін ультиматуму минув учора ввечері. Представник МЗС Південної Кореї заявив, що Сеул не має наміру скасовувати рішення про відправлення до Іраку 3000 військовиків, однак всіх південнокорейських підприємців евакуюють з території. Іраку. Новим генеральним секретарем Ради Європи обрали британського парламентарія Террі Девіса. Девіс дістав більше половини голосів членів Ради і переміг свого попередника на цій посаді Вальтера Швіммера. Террі Девіс. Результати голосування ясно показують, що мене підтримали не лише соціалісти, а й представники інших політичних груп зі всієї Європи. Для мене це джерело великої сили, і я зроблю все, щоб виправдати довіру, заявив новий генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. На хвилях Української Свободи інформаційний випуск. У Нью-Йорку розпочинається продаж мемуарів колишнього президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона. Книгу під назвою «Моє життя» вже було розкуплено накладом у понад 2 мільйони примінників ще до того, як вона вийшла у світ. Експерти в книговиданні називають цю книжку майбутнім міжнародним бестселером, хоча попередні відгуки критиків були досить негативними. Переважно більшість уваги публіка та критики приділяють стосункам Біла Клінтона із практиканткою Білого Дому Монікою Лівінські. Проте в книзі також відображено роздуми Клінтона щодо ситуації в Іраку, а також про одну з найбільших його поразок як президента – те, що він не зміг затримати Бін Ладена. У Бельгії до довічного ув'язнення засудили дітовбивцю і садиста-насильника Марка Дютру. Вирок йому оголосили сьогодні. Дютру визнали винуватим у викраденні і зґвалтуванні шести дівчаток, яких він тримав у підвалі свого будинку. Двох дівчаток він убив, дві померли, не витерпівши мук. Двом дивом вдалося втекти. Дружину і співучасницю Дютру засудили до 30 років ув'язнення. Ще одна співучасниця дістала 25 років. Це був перший вечірній інформаційний випуск. Більше новин в наступному випуску за годину. А зараз передача «Світ у новинах» з Людмилою Ванник.
щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі про трагічні події в Інгушетії, внаслідок яких загинуло майже 50 осіб. В кулуарах Верховної Ради України виставили пам'ятник невідомому бандитові України. Про що йдеться? А у Львові близько 67 тисяч мешканців міста висловилися за дострокове припинення повноважень міського голови, а чиновники міськради визнали понад 54 тисячі підписів недійсними. Ця справа, звичайно, пов'язана з водопостачанням цього старовинного галицького міста. Сьогодні ми говоритимемо і про чемпіонат з футболу, і про багато-багато інших подій. Отже, залишайтеся на хвилі Української свободи у програмі «Світ у новинах». Сьогодні ми почнемо програму не з українського повідомлення, а з міжнародного. Йдеться про трагічні події в Інгушетії, які сталися цієї ночі. В результаті нападу майже 500 озброєних чеченців на кілька населених пунктів загинули щонайменше 48 осіб. Поранено близько 60 осіб. Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з представниками силових структур засудив злочин і наказав знайти і знищити злочин. Генеральний секретар Ради Європи Волтер Швімер у зв'язку з подіями в Інгушетії заявив, що загибель майже 50 людей не можна просто засудити. Справа полягає в політичному розв'язанні питання. Лише повне встановлення демократії, виконання законів та дотримання прав людини у Чечні може покласти край стражданням людей у цій частині Російської Федерації. Так сказав генеральний секретар Ради Європи. Про події в Інгушетії і що за ними стоїть, розповідає із Москви Віталій Портников.
Президент Інгушетії Мурат Зязіков оголосив триденний траур за всіми загиблими під час рейду бойовиків на Назрань, Карабулак, Сліпцовську та Орджонікідзевську. Підрахунок вбитих продовжується і зараз. А між тим, те, що відбувалося, нагадує справжній жахливий детектив. Упродовж усієї ночі з Інгушетії приходили повідомлення про напади бойовиків спочатку на Назрань, а потім і на інші населені пункти цієї Кавказької республіки. Першим, хто повідомив про цей напад, був кореспондент телевізійної компанії НТВ, групу якого зупинили біля Назрань. Однак, на щастя для журналістів, не розстріляли, а тільки повідомили, що це бойовики, які захопили владу в Інгушетії. До захоплення влади справи не дійшло. Однак, під час бою і інших дій в Інгушетії згинули практично всі керівники інгушської міліції та прокуратури. У тому числі керівник Міністерства внутрішніх справ Інгушетії, прокурори Назрані та Назранського району. Поранених вже зараз намагаються лікувати у Назранській лікарні та Кавказькому військовому госпіталі. Міністерство оборони Російської Федерації ухвалило рішення розгорнути в Назрані ще й додатковий госпіталь. Таким чином зараз в Інгушетії, як на фронті до цієї Кавказької республіки, продовжують перебувати представники російських силових відомств і представники адміністрації президента Російської Федерації. Можна вже зараз сказати, що для представників силових відомств та розвідувальних служб Російської Федерації напад бойовиків на Інгушетію був неочікуваним. Бойовики зібралися в кількох населених пунктах Інгушетії і одночасно о 22 годині 30 хвилин за московським часом розпочали напад на адміністративні будівлі та обрані об'єкти. І до цього початку нападу ніхто навіть не передбачав, що він відбудеться. Вже зараз в Росії порівнюють те, що відбувалося в Інгушеті із тим, що відбувалося в Республіці Дагестан перед початком Другої Чеченської війни. І нагадую, що зовсім недавно президент Ічкерія Аслан Масхадов підкреслив, що він збирається перейти до активних дій по відношенню до російських військ, які знаходяться в Чечні. У його попередження в Росії практично ніхто не повірив, однак останні події примушують подивитися на слова Масхадова інакше. І ще один досить важливий наслідок трагедії, яка відбулася в Інгушеті, як і після вбивства промосковського президента Чечні Аслана Кадирова під час святкування 9 травня на стадіоні в Грозному, зараз постає руба питання, чи дійсно російські силові структури можуть вважати себе такими, що контролюють ситуацію на Північному Кавказі. Президент Інгушеції Мурат Дзязіков, колишній генерал КГБ, говорить про те, що він ситуацію контролює. Однак напад бойовиків демонструє зворотні. Ніякого контролю Дзязікова за ситуацією в Інгушеції немає і не було встановлено за час його правління. Так, не було встановлено і реальне управління Кадирова під час його правління в Чечні. Правління Кадирова закінчилося його загибелью. Правління Дзязікова продовжується, однак, як бачимо, його наслідками стала загибель практично всіх силових керівників Інгушеції. І в тій ситуації, звісно ж, про стабілізацію на Північному Кавказі говорити досить необережно. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
А тепер до України, де окрім питання приватизації і скорочення збройних сил, обговорювали і таку доволі для багатьох несподівану тему. Сьогодні в кулуарах українського парламенту виставлено пам'ятник невідомому бандиту України. Цей пам'ятник у парламенті встановили народні депутати з фракції «Наша Україна». Ці парламентарії переконані, що для уникнення в країні негативних процесів потрібно встановлювати такі пам'ятники, які будуть нагадувати всім про неприємні та недемократичні сторінки політичного життя. Пам'ятник бачила і наша кореспондентка у Києві Марина Пирожук. Вона розповість подробиці.
Член фракції «Наша Україна» Володимир Яворівський каже, що ідея створення пам'ятника невідомому бандитові виникла після обговорення у парламенті ситуації довкола виборів мера Мукачевого. Оскільки силові структури України так і не змогли виявити винних у відомій мукачівській історії, то народні обранці вирішили зліпити цей образ самі. В образі невідомого бандита постає чоловік в робочому одязі, з його кишені стирчить папірець з надписом «Протокол», а біля його ніг брила з надписом «Конституція». На постаменті пам'ятника написано «Невідомому бандиту України». Зроблений цей пам'ятник з глини невідомим скульптором. Представник «Нашої України» Сергій Соболєв каже, що цей пам'ятник має зайвий раз нагадати політикам, чого їм не варто робити. Сергій Соболєв.
Це перший приклад того, як в Україні можуть з'являтися в монументалізмі не лише приклади реальних героїв, але і приклади антигероїв. Я думаю, що цей дуже добрий аналог, в який втілились всі порушення, які тільки можливі, не тільки в Мукачево, але і в інших регіонах, зайве нагадування буде тим силам, об'єднаним соціал-демократам і іншим, які стояли за всіма порушеннями в Мукачево, в Донецьку, на інших виборах. Тому я думаю, що навіть була ідея, і хтось пропонував поставити цей пам'ятник над головою у спікера, як в свій час там стояв пам'ятник Леніну. Я думаю, що це дуже гарний приклад був би, щоб кожен день була згадка про того бандита невідомого, який замість президента або з допомогою президента, замість міліції або, можливо, під прикриттям міліції вершить судьби людей в державі Україна. І чого не повинно бути ні в якому разі.
Представники парламентської більшості, схоже, не прониклися невідомим бандитом, бо не захотіли давати з цього приводу коментарі. Автори ж ідеї планують потримати цей нетрадиційний пам'ятник у парламенті протягом дня. Депутатам навіть пропонується сфотографуватися біля нього, не безоплатно, звісно, а за 5 гривень. Далі скульптуру планують доправити до Мукачевого, як каже пан Яворівський, в подарунок легітимно обраному меру цього міста. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». І на черзі у нас анонс програми «Україна і світ», яка вийде до вашої уваги о 21 годині за Києвом. Проведе її сьогодні Сергій Драчук, і він розповість деталі.
Добрий вечір. У передачі «Україна і світ» на вас сьогодні чекають такі теми. Міжнародна федерація журналістів закликає українську владу почати нове розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе, а українських політиків не використовувати цю справу у своїх політичних іграх. Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи вважає, що політична реформа в Україні потрібна, але братися за неї можна тільки після президентських виборів. Україна консультуватиметься з Румунією про будівництво судноплавного каналу в гирлі Дунаю. Про все це у передачі «Україна і світ» о 9-й вечора за Києвом.
І ми пропонуємо вам одну з тем цієї передачі. Міжнародна федерація журналістів вважає, що українська влада має розпочати нове розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Ця міжнародна організація також закликає українських політиків не використовувати цю справу у власних політичних іграх. Деталі розповідає Мар'яна Драч.
Смерть за ґратами ключового свідка у справі Гонгадзе, повідомлення про те, що Генеральна прокуратура допитує людину, яка зізналася у вбивстві журналіста, усе це вказує на те, що таємниця смерті Гонгадзе нарешті буде розкрита. Про це мовиться у заяві Міжнародної федерації журналістів, яку оприлюднили у вівторок в Брюсселі. Генеральний секретар федерації Айден Уайт. Після років свідомого політичного нехтування і некомпетентного розслідування правда починає виринати, і президент Кучма та його влада мають нести відповідальність. Президент України відкидає причетність до справи Гонгадзе, але тимчасова парламентська слідча комісія вважає, що існує достатньо доказів для того, щоб порушити кримінальну справу проти Леоніда Кучми. Міжнародна федерація журналістів вітає роботу цієї комісії, але водночас радить не використовувати справу Гонгадзе у власних політичних інтересах. Я не хочу, щоб справа Гонгадзе була просто політичним футболом, сказав Айден Вайт і додав, що Міжнародна федерація домагається справедливості у справі Гонгадзе, а не поразки Леоніда Кучми. Міжнародні репортери вважають, що правду про долю Гонгадзе може встановити лише незалежне і прозоре розслідування. Минулого місяця вони говорили про це з прем'єр-міністром України, коли той був у Брюсселі. Айден Вайт сказав Радіо Свобода, що Віктор Янукович на словах погодився із цією вимогою. Тепер Міжнародна федерація журналістів очікує конкретних кроків від української влади. А тим часом у Києві у вівторок представники опозиційних партій закликали Генерального прокурора України звітувати парламенту про розслідування справи Гонгадзе. Але українські оглядачі кажуть Радіо Свобода, що Геннадій Васильєв навряд чи в середу прийде до Верховної Ради. Політолог Вадим Карасьов.
По-перше, парламентська більшість тих чи інших міркувань не зацікавлена у тому, щоб зараз була заявлена позиція Генпрокуратури і взагалі сформульована позиція влади на останні заяви, які пролунали в зв'язку з справою Гонгадзе. І по-друге, у самої Генпрокуратури і у Генерального прокурора Васильєва немає якоїсь сформульованої, тим більш доказованої контрверсії, яка б могла б вистроїти риторичну, по меншій мірі, оборону. На мій погляд, зараз влада дещо розгублена.
Це було повідомлення Мар'яни Драч, яке розширено ви почуєте у програмі «Україна і світ», а ми переходимо до міжнародних подій. Після того, як лідери країн Європейського Союзу не зуміли визначитися з кадровим питанням Єврокомісії, сьогодні її спіткали нові неприємності. Швейцарія надіслала лист до нинішнього керівництва Європейської комісії, що не зможе розпочати переговори про надання у фінансові установи ЄС інформації про рахунки жителів країн Європейського Союзу, які перебувають у банках Швейцарії. Про ці подробиці розповість із Брюсселя Славко Волинський.
Ні для кого не є таємницею, що чимало заможних жителів світу, і в тому числі мешканців країн Європейського Союзу, щоб уникнути високих податків в ЄС, прагнуть тримати свої заощадження у швейцарських банках. Не винятком є і українські багатії, які також сприймають Швейцарію як податковий рай. Але сьогодні мова йтиме про громадян країн Європейського Союзу. Згідно із висновками Європейської комісії, у зв'язку з тим, що великі кошти громадян ЄС осідають на рахунках швейцарських банків, бюджет ЄС втрачає щорічно сотні мільйонів євро. Позаторік офіційний Брюссель домовився із низкою країн – Швейцарією, Люксембургом, Австрією, Ліхтенштейном, що вони надаватимуть податковим органам країн Євросоюзу інформацію про фінансові оборудки громадян ЄС. Перший раунд переговорів з цього приводу мав би розпочатися вже 1 липня цього року. Однак, як нині повідомив журналістам речник Єврокомісії у справах фінансів Джонатан Тодд, офіційна Женева повідомила керівництво Єврокомісії, що відкладає переговори на невизначений термін. Брюссельський чиновник сказав, що невизначеною є навіть приблизна дата початку переговорів. Чимало оглядачів вважають, що поведінка Швейцарії поставила в досить складне становище Європейську комісію. Річ у тому, що Єврокомісія на основі позиції Швейцарії повинна була підготувати відповідні пропозиції для Ради міністрів ЄС. Тепер виглядає так, що засідання міністрів фінансів і міністрів економіки ЄС, яке було заплановане на наступний місяць, не відбудеться, оскільки відсутній, власне, основний предмет дискусій. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні Страсбурзький суд прав людини виніс вирок у справі громадянина Польщі Єжи Броньовського проти польської держави. Згідно з цим вироком, польська влада злегковажила правом на захист власності громадянина Польщі, чим порушила постанови Європейської конвенції прав людини. В даному випадку мова йде про право на компенсацію за нерухомості, залишені на втрачених Польщею після війни територіях. Частина з переселенців з тих територій чи їхні спадкоємці досі, тобто уже впродовж 60 років, не можуть дочекатися відшкодування від польської держави. Рішення, ухвалене сьогодні Страсбурзьким судом, може радикально змінити цю ситуацію, так вважають оглядачі, повідомляє із Варшави Володимир Павлів.
Людей, котрі втратили нерухомість на території нинішніх Західної України, Білорусі та Південної Литви, у Польщі називають забужанами. За підрахунками істориків, на територію сучасної Польщі з її колишніх східних територій після війни переселилося близько 2 мільйонів поляків. Оскільки це переселення відбувалося у порозумінні між владою комуністичної Польщі та Радянського Союзу, то ще у 1946 році польське керівництво вирішило компенсувати своїм громадянам-переселенцям за нерухомість, залишену на Сході. Однак воно полагодило це питання у специфічний спосіб. Часто компенсацією було надання житла чи дачної ділянки, без врахування реальної вартості майна, залишеного на колишньому місці проживання. Та й влада Незалежної Польщі після 1989 року продовжувала розраховуватися із забужанами, непотрібними державі будинками і земельними ділянками. На сьогодні польська держава задовільнила претензії приблизно 2/3 колишніх переселенців та їхніх спадкоємців. Однак претензії ще близько 80 тисяч забужан залишаються незадоволеними. Це люди, яким або нічого не запропонували, або які відмовлялися прийняти пропозицію держави. Перш за все, причиною відмови була неадекватність пропонованого до втраченого. Щоби остаточно вирішити це питання, у минулому році лівий уряд Лешика Міллера запропонував, а лівий у більшості Сейм ухвалив, закон про відшкодування для забужан. Згідно з ним, забужани можуть отримати відшкодування лише 15% втраченого, та й то, коли ця сума не перевищує 12,5 тисяч доларів. Крім того, відшкодування не виплачуватиметься у грошах, а тільки у вигляді бонуса на придбання непотрібної державі нерухомості. Отже, саме цей закон, на думку Європейського суду з прав людини, і став порушенням права на захист власності. Єжи Броньовський домагався від польської держави 100 тисяч доларів за залишений у Львові будинок із садом. Страсбурзький суд в даному випадку не висловився щодо конкретної суми, запропонувавши польській державі впорядкувати це питання зі своїми громадянами. І дав на це півроку, говорить адвокат забужан Роман Новісельський.
Дійсно, Європейський трибунал прав чоловіка видав розстрінення щодо засади.
Європейський суд прав людини виніс рішення щодо принципу. Тобто, що польська держава повинна врегулювати цю проблему у своєму внутрішньому законодавстві та адміністративних процедурах. і дав 6 місяців на вирішення цих питань. Якщо за цей час польська держава не зуміє домовитися з громадянином Броньовським і тисячами інших забужан, то Європейський суд прав людини почне задовільняти конкретні фінансові претензії польських громадян, що може обійтися Польщі у кілька мільярдів доларів. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Сьогодні опівночі у книжковій крамниці Вашингтона, Нью-Йорка і Литл Рока, що в штаті Арканзас, це рідне місто колишнього президента США Біла Клінтона, ці крамниці були відчинені. На прилавки крамниць виставили нову книжку мемуарів Клінтона – 957 сторінок. Про те, як американці сприймають ці спогади і, власне, про те, як ця книга може вплинути на передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах, із Вашингтона розповість Мирослава Гонгадзе.
Бажаючи дізнатись деталі життя колишнього американського президента Біла Клінтона, можуть зробити це за $35. Саме така ціна його мемуарів. Біл Клінтон, якого, як і колишнього президента Рейгана, називають великим комунікатором, детально описав своє життя від раннього дитинства, яке він провів у маленькому місті у штаті Арканзас, аж до часів у Білому домі. Він також подав подробиці своєї афери з Монікою Левінські, сказавши, що це було величезною помилкою його життя. Він зізнався, що перебував тоді під сильним пресингом як президент і зробив це лише тому, що зміг. Я був у цій титанічній боротьбі за майбутнє країни, і водночас я боровся зі своїм старим демоном. В результаті я виграв публічну битву, але програв особисту, сказав він в інтерв'ю світовій телерадіокомпанії BBC. Критики негативно оцінили роботу Клінтона. Зокрема, «Нью-Йорк Таймс» у своєму книжковому рев'ю назвала книжку брудною, поблажливою до самого себе і часто нудною. Але це не вплинуло на інтерес публіки до цих мемуарів. Продавці книжкових магазинів кажуть, що розпочалась справжня клінтоманія. Дорослі ганяються за цією книжкою, як підлітки ганялись за Гаррі Поттером, сказав один з продавців книжкової крамниці у Вашингтоні. Вихід у світ мемуарів Біла Клінтона має ще одну особливість – політичну. Оглядачі розділились в оцінках. Одні кажуть, що її поява саме напередодні президентських виборів має допомогти кандидатові від демократичної партії Джону Керрі, рейтинг якого уже зараз перевищує рейтинг Буша приблизно на 7%. Інші ж вважають, що своєю популярністю Білл Клінтон може затьмарити кандидата від демократів. Але сам Джон Керрі з прихильністю приймає допомогу досвідченого у хитросплетіннях політичної кампанії Клінтона, який не лише у своїх виступах по країні агітує за кандидата від демократичної партії, а й консультує Джона Керрі щодо проведення кампанії. Білл Клінтон каже, що хоче, щоб американці знову повернулись обличчям до політики. Я маю надію, що книга примусить наших громадян більше вірити в політику і більше вірити у важливість перевиборів, заявляє Білл Клінтон. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org. Читайте нас в інтернеті і слухайте наші подальші вечірні програми. Зокрема, за півгодини вийде до етеру програма «Вечірня свобода». Сьогодні її вестиме Ірина Халупа, і з гостями вона говоритиме про скорочення Збройних сил. Але це за півгодини. А зараз у нас...